Utundu wanga inamba ya 42. Vakulu vaki yoshe vankuka ku Mishili. Bai Yakobo akaii Gidoni ku Mishili apali ngano. Nae andiva ulila vana vaki doni. Mwashanyi muikalanga mulolana vila. Kutwala kuba ulila kabili do. Lola, nangu ninkwigwanga doni ku Mishili chipali shakulia. Na doni alela muki koko mukanchumi ngano pakulota tuname atunapalange. Bakulu baki yoshe kumi abala kutwala kwa lela kuka na nchuma ngano ku Mishili. Kanji Benjamini nunguni yoshe wauminavo shitumbu shimo tatamunu Yakobo anakile auka na bakulu bake mwa ashijopa davo shindamumilila shaushanga nindila. Nadoni pakati pabanu vashuka na nchuma ngano. Nkatimo vandipagwa vana vake Israeli mwa kukanani na kwanao kuvele indala. Na panelu yoshe avele na ngolo ashilangalalela shilambo asho. Nae ni ashivashulushidi angano vanu uti vamushilambo. Bai vakulu vake vandiwika na vaninguguvalila yoshe na ishima mpaka vyenye kundondia pai. Yoshe na pane, akavoni bakulu vake, nae andiva manya, kanji nae andilivika unga manyikanga kutwala kutangonavo ashimwa shimwanga avaudia. Mwala kela kwashi? Vanao kushidoni, twala kela kushilambo shaku kanani. Akuno tuidile nda shuma shakulia. Bai yoshe andiva manya vakulu vake kanji banao abamanyite. Na panelu yoshe andi kumbukile dindoti diake diabala tangidile kutwala kuva ulila kushidoni. Mwenu mashaleko akuno muidile ndapalalesha mumanye kutimbikanga kwa shilambwashi. Vanao doni meni na ngolu wetu. Vadyo kuvako, vaidile nda shuma shakulia bai. Wetu uti, tatagwetu ni jumo. Wewe ni tuvanu tuva kukulupilika. Vadyo kuvako, avanava shinu vakupalalesha. Yoshi kavili kudoni. Mene, mwenu muidile ndapalalesha kutimbikanga kwa shilambwashi. Vanavo kushidoni, tuvadio kuvako, tuvele tuvanu 12, tuvana vatatamunu jumo, munu waku shilambo shaku kanani. Na panelo, nungunu gwetu, nelo apa, avele na mu tata gwetu, na junji andipela. Yoshe kutwala kuva ulila kushidoni. Mo mungu tangala dile mo, mwenu apa mashaleko. Na pavedoni, na nalianga. Ikava kenga palao, apali, mwenu apa, amuma mpaka, nunu gwenu aidi apa. Ntume munu jumo, pakati penu, pakulota auke, akamwala okinavo nunu gwenu. Mwenu manji, mungwa nkalaboshi. Na pavedoni, malovi enu, vandalalianga pakulota tumanye, ukapagwa umwiu pakati penu. Kanji ukanapagwa, ikava kenga palo apali, mwenu mashaleko. Bai, andivavika pashinu pamo nkalaboshi, maduva matatu. Na panelo, muliduva liantatu, yoshe andiva ulila kushidoni. Tenda doni, muname, mwa nangu, ninkunjopa nungu. Mukava manu makukulupilika. Bai, nunu munu jumo pakati penu aikali pangandiapa. Na panelo mwenu, manji mutuale shakulia kwa mwa waindala ipagwiti kwenu. Muke, muka mwalo kinavo nunu wenu muide mungupe. Kutwalapo, malove enu andava ayiwu na amupela. Bayi vanawo vanditandela momo. Napanelo, vanawo vandiawulanila kuchidoni. Mwiwu, wetu, tunkuwa nawo makosha kwa mwa wanungunu gwetu, kamana wetu, atumwanangidili shididi muwakati washila madikanga atulumbila shonde na atuntanene. Bayi niyashi, shitadia atupe mauvilwala. Lubeni kutwala kujangula doni. Nangu mwenu, angushimwaulila doni. Amunantagele ndio kujo kanji mwenu mene kunguigulila. Lola napane, munkona. Tunkudahigwa miadi vyake vya tugia ile. Napane luvo uvo, avashimanya kenga yoshe, ankuigwa vya vashitangola mwa pakati pave, andipagwa lingwa. Bayi yoshe, andiliumadianga, paliutwalyo kuka ndalila, kutwala kujila kavili po pavavele kuka ndava tangalela. Kutwala apo, andi mwapula shimi yao kutwala kumunga vanavo vamona. Vakulu vake yoshe, vankujila kukanani. Napanelu yoshe, andi lamulila vavataile ngano muvyapu vyave. Vamujidye kula munu njuluku wake mushapu mwake na vavape dinga dia mwanda. Vanao kutwala kutandela momo. Bayi vakulu vake yoshe vanimpakilanga ngano wave muvapunda vave kutwala kuma paliutu alyo. Vakawike paliutu lya kupumulilila. Munu jumo pakati pave akaungule shapu shake pakulota amwinge punda wake shakulya andiona njuluku wake pakanyo shapu. Naye kutwala kubaulila vavagido. Vaninguji dya njuluku wangu. Awapa. Po pakanyo shapu apa. Bayi vakaigwi dao vanao mitima vyawe vindiva tatamela na vandishanga kutwala kudiana shivenaveni kushidoni. Da shatutenda wetu nungu ashi nyamani. Bayi vakawike kwa tatagwave Yakobo kula kushilambo shakukanani vanao vanimalangangila vinu uti vye vivatandeke vashidoni. Munu jo nangolo wa shilambu jo, ashitangola na mu wetu ashimwashimwangana, ashituona wetu kuwa tuvashaleko mushilambu asho. Kanji wetu kumwa ulila kushidoni. Wetu ni tuvanu tuvakukulupilika, atunava shinu tuvashaleko. Wetu tuvele tuvanungunu munu kumi na mbili, tuvatata munu jumo. Jumo andipela. Na nungunu gwetu ndioko patutangola apa avele na mu tata gwetu kukanani. Napanelo munu jo nangolo wa shilambu jo kutwala kutwa ulila kushidoni. Pakulota ni manyi doni mwenu ni manu makukulupilika. Ngula kela munu jumo pakati penu. Manji po mutwali shakulia kwa mwa wa indala ipagwite kwenu muke. Napanelo kwa navu ko, wena muka mwala okinavo nungunu gwenu mwide mungulodye. Nadoni, ndamanya kenga mwenu amunava shinu mashaleko kanji manu makukulipilika. Kutwalapo, nangu ndamuinga mkulu gwenu na mwenu mundatenda mishulushu mushilambwashi. Baiba nao, vakangulange vyapu vyave. Kushikula munu kukodya shutiku shanjuluku wake mushapu shake nyamani. Kutwala vanavo pamu na tatagwavo kuona viutiku vyanjuluku wave na vovo vandijopa. Kutwala Yakobo tatagwave kushidoni. Mwenu nangu mungu nkwikadya pai. Yoshe apali. Nelo momo shimiyau apali. Napanelo mulota muntuale Benjamini. Vitendwavi uti vinkungukodya nene. Kanji lubeni, aninja ngula tatake kushidoni. Benjamin jo, ngukamudya nangu ni muki nao na ndamujia. Na panelo, nikanamujia wako vabiae vana vangu vavili. Kanji tatamunu kushidoni. Mwanangu jo, alela kuka na mumwenu mwa mkulugwe andipela na jojo aju aijalidili gweka. Vika nkodya vya mapipili ndila mwamulota kuka mo. Nangu munangutadya kuka kumaoka na shipalodi.